Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Varbūt var palūgt zvanu, lai tie deputāti, kas vēl te ir ap zāli, dzirdi. Es tātad atgādinu, ka mēs pirms pārtraukuma sākām skatīt likumprojektu grozījumu valsts civildienestu likumam, otrajā galīgajā lasījumā. Un šim likumprojektam iesniegt 24 priekšlikumu, mēs sākām runāt par Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas iesniegto priekšlikumu ar numuru 1 un debatēs tagad vārds deputātam Jurim Dobelim.
To laiku jāredzu. Cienītie kolēģi, nu ja jau tā, tad parunāsim par uzticību, kas tā tāda ir. Priekšlikums ir vairāk nekā īpatnējs. Viņš satur ļoti jauku divdomību un var teikt arī divdabību. Tagad iedomāsimies ierēdni, kurš centīsies izvairīties no likumīgās valdības lēmumu pildīšanas. Un kā viņš to motivēs? Viņš teiks, ziniet, tas neatbilst satversmai. Nāks nākamais valdības lēmums, ierēdnis teiks, tas atkal neatbilst satversmai. Nu tad sāksim spriest kolektīvi. Atbilst satversmē, neatbilst. Interesanti, premjeram būtu uzprasīt, kā viņš strādā tādos apstākļos, ka katrs ierēdnis teikt, ziniet, tas atkal neatbilst satversmē. Lūk, tas būtu pavisam interesanti. Un kurš tad būs tas, kas lems atbilst satversmē vai neatbilst? Nu tā, protams, būtu satversmes tiesa. Un tagad katru valdības lēmumu laikam būs vispirms jāstiepja uz satversmes tiesu un jāpagaid, ko te viņi lems. Un ja satversmes tiesa atzīs, tad viss ir kārtībā. Kā jūs domājat, Godmaņa kungs, kā jūs strādāt, ja jums katrs valdības lēmums, ja jums katrs Godmaņa kungs valdības lēmums būtu jāstiepja vispirms uz satversmes tiesu? Un tikai pēc tam jāiesaist ierēdnes darbā. Kā jūs strādāt? Tas būtu ļoti interesanti. Tagad par to lojalitāti pret Latvijas Republiku un satversmi. Nu, vai tā nav pati par sevi saprotama lieta, ka katram Latvijas Republikas pilsonim būtu jābūt lojālam gan pret Latvijas Republiku, gan pret tās satversmi. Ko iesniedzēji nebūtu neievērojis, spēlēdamies ar Latvijas Republikas satversmu un tracinādam Latvijas Republikas pilsoņus. Un vēl, kā jūs domājat, cienītie kolēģi, vai zvērests vajadzētu ievērot? Ir īpaši tāds zvērests, kas ir dots baznīcā. Es domāju, ka būtu ļoti svētīgi uzklausīt Šmita kunga domas pa zvērest, kas ir dots baznīcā, un bez tam šo zvērest nepild. Jeb apmēram pasaka tā, nu tas tā uz kaut kādu laiku posmu. Vajadzēja zvērēji, šķiet, ka tieši tā ir izdarījis šis te, kā sacīt, sprediķotājs no tautas puses, pilsons Šadurskis. Kurš dev gan to zvērest baznīcā, bet kas ar to zvērest pēc tam tālāk notik, tas būtu interesants jautājums. Tā kā parunāsim par lojalitāti, parunāsim par zvērestiem un par viņu pildīšanu, un parunāsim par vēlēšanos destabilizēt valdības darbu.
Debatēs nākamais runā deputāts Vladimirs Buzājevs.
Ne visur tik vienkārši cenimais Dobelio kungs. Nemcam teiksim Aleksija Loskutava liktinė, vai viņš bija lojals gan esakam, gan esakai, gan eprikai likumīgai valdībai. viņš bija atbrīvots no amata saskaņā ar savu nelojalitāti. Bet tomēr ir jautājums, vai gan Hivaldaba, gan iepriekšējā tieka ir likumīga. Ja ņemot vērā situāciju ar tā saucamo pozitivizma kampaņu, tad ir zināmas šaubas, bet ir tomēr nevainības prezumcijas princips, un saskaņā ar to Valdība sekoda nevis cietuma pagaidam, bet šajā zālē. Bet tomēr es uzskatu, ka Aleksejs Loskotov noteikti bija lojāls gan Latvijas Republikai, gan Satversmē, un saskaņā ar to aicinu atbalstīt šo pratigā pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Nākamā debatēs runā deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, no vienas puses es esmu ļoti gandarīta, ka te saimā vairojās satversmes tiesu, satversmes, jeb konstitucionālo tiesību korifeji, teiksim tā. Nu, un tam vienam konstitucionālo tiesību korifejam, kas te bieži uzstājās un vicina pa gaisu arī satversmi, es gribētu teikt, ka neatkarīgi no tā, vai šajā likumā tas būs ierakstīts vai nebūs ierakstīts. Ierēdnim ir jāpieņem lēmums, jebkurš lēmums, kas atbilst satversmei. Otkārt, mūsu satversmes tiesas likumā ir paredzēts, ka šeit nav preventīvās kontroles, kā citās valstīs, kā piemēram Francijā. Un no tā nekas nemainās, ja tur ierakstīts ir vai nav ierakstīts. Bet mainās gan no tā, kā mēs to uztveram, acīm redzot pilsoņi un tostarp deputāti, kas šeit esam. Tātad šeit lielākās bažas tiek izteikts, ka valdība, premjera kungs nevarēs strādāt, ja tagad būs tāda norma ierakstīta. Tā tas absolūti nav. Manuprāt, ja mēs atceramies, kad šī norma tapa un kad šis likums tapa, tad tiešām bija vēlme arī šo civil dienestu tomēr palikt zem valdības papēža. Manuprāt, tā nav pareiza doma un šeit vajadzētu piekrist šiem grozījumiem. Jo Satvers mums paliek, ministra, prezidenta nāk un iet, un daži pati tādi, kas aizmirst portfeļus zem galda.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leiškans vēlas ko piebilst?
Atbildīgā komisija neatbalstīja priekšlikumu, un priekšlikums galva rezultātā nav nekādā kontekstā ar valsts budžetu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par pirmo partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, arī otro partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Jā, frakcija pilsoniskā savienība lūdza visus viņu priekšlikumus likt uz balsošanu, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par otro partijas pilsoniskā savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 61 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, arī trešo partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu komisija neatbalstīja uzskat, ka šī debata, kas notiek šodien zālē, sākumā jādara valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 61 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī ceturtais partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 60, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
5. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, es atvainojos, jā, deputāti bija lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 60, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 7. Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 62, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisija ir atbalstījusi 8. Ministra kabineta priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
9. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 60, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 60, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 61, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav gūs atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 62, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Ir atbalstīts 13. Ministra kabineta priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts 14. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 62, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Nav atbalstīts 15. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 62, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Nav atbalstīts arī 16. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Es atvainojos. Es nepamanīju, ka deputāte Ilma Čepāna bija pieteikusies debatēs, tā kā balsojumu mēs vēl nesākam. Vārds debatēs deputāte Ilma Čepāna.
Godātie kolēģi, es aicinu visus īpašos konstitucionālo tiesību speciālistus atvērt šī likuma projekta un paskatīties, ko 16. Pielikumam raksta juridiskais birojs, kur tiešām ir ļoti augsti kvalificēti cilvēki. Un pateicoties juridiskam birojam, es domāju, ka mēs ļoti daudz ko iegūstam un neizdaram būtiskas kļūdas. Es visu nerakstīšu, bet es pievērsīšu uzmanību, ka juridiskais birojs atkārtoti vērš komisijas uzmanību, ka izslēdzot valsts civildienas likuma 37. Panta 3. Daļas 3. Teikumu, pastāv iespēja, ka ierēdnis netiek pietiekam aizsargāts no nepamatots un patuļīgas pārcelšanas citā amatā. Tādējādi netiktu nodrošināt arī satversmes 101. Pantā, 1. Daļā un 106. Pantā noteikto pamattiesību ievērošana. Eiropas kopienas tiesas tiesnesis Egils Levits atzinumā likumprojektam grozījuma valsts civil dienas likumā stājušies spēkā 2003. Gada 18. Jūnijā, kā mēs zinām, jautājumā par ierēģiņu pārcelšanu norādījis, ka jānodrošina zināmas procedūras minimums, lai pārcelšana nebūtu voluntāra. Atsaucu šo atzinumu bija ietvert ministra kabineta iesniegtā likuma projekta, tātad reģistra anotācijā. Arī Satversmes tiesa ir secinājusi, ka valsts dienesta pildošās personas atrodas īpašās attiecībās ar valsti. Proti šo personu tiesības ir ierobežotas, ar tām tiek uzlikti īpaši pienākumi. Visu pirms likumdevējs ir tas, kas nosaka personas tiesības turpināt valsts dienas īstenošanas un ierobežošanas līdzsvaru. Un līdz ar to juridiskais birojs piedāvā izteikt 37. Panta 3. Daļas 3. Teikumu turpmāk minētajā redakcijā. Un lai nepārkāptu mēs šeit jau vairāk kārt satversmi, es aicinu atbalstīt šo juridiskā biroja priekšlikumu.
Paldies, vārds deputājs deputātam Jurim Dobelim.
Izlasot šo priekšlikumu parādās skumš smaids. Paskatieties, kas te sanāk. Vispirms mēs noliedzam to, ka ierēdnim jābūt lojālam pret valdību. To mēs gribējam izņemt ārā. Un tanī pašā laikā mēs šeit gribam atbalstīt to pašu valdību. Izlasiet lūdzu, pārcelšanu saskaņo ar ministru kabinetu, mūsu dārgās valdības, noteikti institūciju vai amatpersonu. Šo lieti noteicis ministru kabinets. Tas pats nejaukais iestādījums, kas jums tā nepatīk. Es saprotu, tev nākt spēlēties un tēlot liels speciālists. Mums dažas pilsones tādas ir, kuras nāk tribīnē un diemžēl neprot izskaidrot satversmi, diemžēl, lai cik tas bēdīgi nebūtu. Lūk, izlasiet vēl vienreiz, ko jūs piedāvājat. Un izlasiet savu pirmo priekšlikumu, kur ir pretī viens otram nostādīt.
Debats beidzam. Leškalna kungs, komisijas vārdam.
Paldies, komisija neatbalst, lai gan pantā ir teikts, ka ierēdnis atceļ ierēdni, iestādes vadītājs, kur pārceļ, un šeit kabinets tik tiešām nebija minēts. Tā kā, bet komisija nav atbalstījus un visdrīzāk, diskusiju vajag turpināt atbildīgajā komisijā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 48, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, arī 17. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums nav atbalstīts un laikam nav balstojis.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 64, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 63, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļaujot to ministra kabineta priekšlikumā ar numuru 20.
Deputāti neiebilst.
21. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Partijas pilsoniskā Savienību frakcijas priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 15, pret 62, atturas 1. Priešlikums nav atbalstīts.
Tāpat nav atbalstīts partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums, kur numurs ir 22.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 22. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 16, pret 62, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nav atbalstīts partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums par nobeigumu noteikumiem.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es tā lēnām gribētu paskaidrot. Saistībā šis priešlikums arī ar to, kas tad ir šī ministra kabineta noteiktā institūcija, par kuru tik runāts. Šī ministra kabineta noteiktā institūcija, kuru grib uz karstām pēdām likvidēt, ir šī civildienesta pārvalde un nekas cits. Un šajā gadījumā tik ātrā tempā to darot, šeit mēs neļaujam šo saucamo mīkstās piezemēšanās periodu, kur citos gadījumos jūs velkat koalīciju ļoti lielā garumā. Un šajā gadījumā tas ir, protams, saistāms arī ar 16. Priešlikumu. Tur nav nekādas pretrunas ar manis iepriekš teikto. Proti, ja šis ierēdnis tiek pārcelts, izvērtēts viņu viedoklis, un, protams, un, ja viņš nepiekrīt, tad viņam vienīgā iespēja bija vērsties šajā civildienas pārvaldē. Tagad viņam nav kur iet, viņam šo varētu iet vēl uz tiesu. Bet vai tiesa visos gadījumos varētu to arī pats izvērtēt, un atsevišķos gadījumos arī, kā mēs zinām, tiesa ir ļoti pārslogots, un tāpēc es ierosinu šo termiņu mazliet pagarināt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es šo priekšlikumu uztveru kā tādu labu joku, jo ne jau vēl te minēts 2009. Gada 1. Aprīlis.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Nē, pēc jurista Dobeļa vairs nekas.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 14, pret 64, atturas nav, priešlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt 24. Atbildīgās komisijas priešlikumu par likumu spēkā stāšanos.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu. Paldies, aicinu nobalsot otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts civildienas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 16, atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodoklu otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Likumprojektam grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli saņem 22 priekšlikumu atbildīgajā komisijā. Visi izskatīt un pirmais ir deputāts Ķikuss priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais.
Nē, es atvainojos deputāti Ķikusti ilgi domāju un tomēr izdomāju, ka debatēs. Nu, cienījamie kolēģi, nu, lūdzu cieniet sev un citus. Vārds deputātē Ķikustē.
Piedodiet, lūdzu, kolēģi, par tādu nelielu aizkavēšanos. Cienījamie kolēģi, šī priekšlikuma būtība ir tos uzņēmumus, tiem uzņēmējiem, kuri reāli strādā īpaši atbalstāmā teritorijā Latvijā, lai šie uzņēmēji maksātu nevis 15% uzņēmuma ienākuma nodokli, bet 5% uzņēmuma ienākuma nodokli. Nevienam nav noslēpums, ka starp valsts teritorijām ir saglabājušās sociāli-ekonomiskās atšķirības. Un mēs visi zinām, ka reģionālās attīstības liekums nosaka, ka ir īpaši atbalstāmās teritorijas, kuru pamatrādītājus sastāda augsts bezdarba līmenis, iedzīvotāja ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju ir neliels. Šajās īpaši atbalstāmajās teritorijās ir liela demografiskā slodze, mass iedzīvotāju blīvums uz vienu kvadrātkilometru, un ja būs tādi uzņēmēji, kuri spēs radīt jaunas darba vietas tieši šajās īpaši atbalstāmajās teritorijās, es domāju, mēs visi, un, protams, arī Latvijas valsts nodokļu sistēma no tā tikai un vienīgi iegūs. Un atsaucoties uz nākošā gada budžetu, ja jūs rūpīgi paskatīsieties arī 18. Priekšlikumu, tad uz nākošā gada budžetu šis priekšlikums nekādu ietekmi, negatīvu ietekmi noteikti neatstās, jo pārējais noteikumos ir paredzēts, ka dotais priekšlikums stājas spēkā no 2010. Gada 1. Janvāra. Kolēģi, lūdzu atbalstiet, mēs arī valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēdēs, runājot par reģionālo reformu, esam pārliecinājušies, ka šīs īpaši atbalstāmās teritorijas Latvijā tiešām prasa nopietnu uzmanību no mums kā Saeimas deputātiem lēmumu pieņemšanas gaitā. Paldies.
Vārds deputātes ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cieņo priekšsēdētāji, cieņo deputāti, visnodaļ atbalstot pašu vēlmi, lai mēs varētu attīstīt tos reģionus, kur mums tiešām ir varbūt ne ar tādu rādītāju kā koproduktu uz vienu cilvēku, kā tas ir Rīgā vai atsevišķās vietās, man jāsaka, ka mēs esam ļoti neliela valsts. Un tieši valsts izmērs ir tas, kas faktiski šo te sistēmu pielietot nepadara efektīvu. Lielā valstī tas ir pieļaujams. Mums šeit firmai reģistrējoties Rīgā filiāli var būt arī atbalstamā reģionā, un mums būs ļoti grūti nodalīt šīs lietas. Atbalstamās formas, kas ir nepieciešams, ir neapšaubām vairākos faktoros. Pirmkārt, es ceru, ka daļai tas tiks iestrādāts arī jaunā izlīdzināšanas likumā. Un otrs ir vesela virkne atbalstāmas formas, ko caur plānošanas reģioniem un caur to arī, kā mēs organizēsim investīciju atbalstu centralizētu. Tas stimulēs uz vietām uzņēmē darbību. Nerunājot jau par administrēšanas grūtībām, bet pats pamatprincips ir tāds. Mums nav tik liela valsts, lai mēs varētu diferencēt nodoļu likumu piemantot geogrāfiski. Un šī ir problēma. Visnodaļ atbalstot pašu centienus, mēs nevaram šo principu piemērot Latvijai. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Pēc Godmaņa kunga nekas. Paldies. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātas Sarmītas Ķikustes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 39, pret 42, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Otrais juridiskā biroja priekšlikums aizstājums 3. pantā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 3. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
4. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 5. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 6. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 7. juridiskā biroja priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts 8. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums par jaunu pantu izveidi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, izglītība tiek finansēta no valsts, pašvaldību un privātiem līdzekļu avotiem. Un laikā, kad izglītības budžetam ir grūti laiki, valdībai būtu īpaši jādomā par privāto līdzekļu piesaisti izglītībai. Un es nolasīšu šo priekšlikumu. Darba devēja veiktu darbinieku izglītības ieguves un profesionālās kvalifikācijas pilnveides apmaksu uzskata par izdevumiem, kuri ir tieši saistīti ar saimniecisko darbību. Par šo izglītības izdevumu summu maksātāja gada pārskatas peļņas vai zaudējuma aprēķinā peļņas apjomu pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas nepalielina. Un šo izglītības izdevumu summu apliekamā ienākumā neiekļauj. Tātad, godātie kolēģi, priekšlikuma būtība, ka uzņēmējs, kas ir investējis naudu savu darbinieku izglītībai, šīs investīcijas sedz no uzņēmuma ieņēmuma, nevis no peļņas. Laikā, kad mums acīm redzot nākošajā gadā uzņēmumu peļņa būs vispār ļoti ierobežota, es domāju, ka ļoti maz uzņēmēji varēs atļauties investēt savu darbinieku izglītībai. Taču kvalifikācijas celšana ir ļoti būtisks jautājums mūsu ražojumu un pakalpojumu konkurētspējas pieaugumam. Līdz ar to es uzskatu, ka šis būtu ļoti labs atspaids izglītības budžetam, piesaistot vairāk privātos līdzekļus. Godātie kolēģi, es ļoti labi saprotu, kāpēc budžeta komisija noraidīja šo priekšlikumu. Tāpēc, ka tas ir nācis no opozīcijas. Tur man Leiškalna kungam nekādu jautājumu nav. Bet premjerkungs, es ļoti gribētu aicināt jūs tribīnē uzstāties debatēs un dot atbildi, kāpēc ministru kabinets ir šo priekšlikumu noraidījis. Paldies.
Vārds debatēs ministru prezidentam Ivaram Godmanim.
Es nepredēju, ka es varēšu uz visiem priekšlikumiem atbildēt. Es varu pateikt to, ka ņemot vērā to, ko šeit teica, mums ir priekšlikumi no valdības puses, ka mēs divreiz palielinām tā saucamo neapliekamo izdevumu daudzumu, kurus neapliek ar nodokli no 150 uz 300 latiem saistīt ar izglītību. Tas ir iekšā mūsu priekšlikuma paketē. Nu jā, bet sabotiet, tas arī ir izdevumi, kas saistīt ar izglītību. Vai jūs viņus uzliekat uz darba ņēmēju vai uz darba devēju no fiskālā viedokļa, protams, starpība nav. Bet patiesībā sakot, tā ir faktiski lielāka individuālā atbildība par šo, ko mēs varam. Tas varbūt nav ļoti daudz, bet tas ir divreiz vairāk nekā līdz šim. Tā, vismaz šis solis ir spērts. Šeit mums ir samērā grūti to izdarīt, es saprotu. Un tāpēc mēs esam gājuši to ceļu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā grib paskaidrot savam draugam Kārlim Šadurskim. Nav finanšu budžeta komisija pieeja pie lietām pozīciju opozīciju. Mēs nešķirojam šādā veidā. Mēs izskatām visus priekšlikumus. Balsojam par visiem priekšlikumiem. Bet pieņemot budžeta paketu, mēs balstamies uz valdības un finanses ministrijas ekspertīzi. Mēs negribam būt fragmentāri šais jautājumos. Tā kā tas nu nenotiek. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 47, atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Finanšu ministra Slakterkunga priekšlikums ir atbalstīts iekļaujot ministra kabineta alternatīvajā priekšlikumā ar numuru 10.
Deputāti neiebilst?
Juridiskais birojs 11. priekšlikumā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Nav atbalstīts partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums 13.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4, pret 78, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Nav atbalstīts 14. Priekšlikums, kur iesniedz partija pilsoniskā savienība frakcija.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Annai Sēlī.
Godātie deputāti! Valsts budžeta ienākuma daļa nepildīsies, ja mēs nesniegsim atsevišķām nozarēm, prioritārām nozarēm valsts atbalstu. Šajā likuma projektā valdība ir ierosinājusi 13. panta 1. otrajā daļā noteikt koeficients, kurus piemēro tehnoloģisko iekārtu nolietojuma summas aprēķināšanai. Un Pilsoniskā savienība ierosina palielināt šos koeficients par 0,4 tām nozarēm, kuras valdība atzīta par prioritārām. Kas varētu būt šīs prioritārās nozares? Pirmām kārtām to varētu piemērot ražošanas tehnoloģiskām iekārtām dažādās tautsaimniecības nozarēs, kurām ir augstas pievienotās vērtības eksports. Un tās varētu būt medicīniskās iekārtas un tam līdzīgi. Tie varētu būt atjaunojumie enerģētiskie resursi. Pie tam Pilsoniskā savienība ierosina, ka ministru kabinets šajā gadījumā varētu ik gadus noteikt šīs prioritārās nozares, kurām piemērot šo paaugstināto koeficientu. Es lūdzu iedziļināties šajā priekšlikumā un atbalstīt Pilsoniskās savienības priekšlikumu.
Debats beidzam. Deputāts Leiškalns, komisijas vārdam.
Jā, komisija minēto priekšlikumu neatbalstīja, tas satur protekciju vienai dažām nozarēm pret citām.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 65 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Atbalstīts ir 15. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts ir arī 16. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts 17. Deputāta Orlova priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts 18. Es nezinu, vai tas vēl ir balsojums. Deputāts Tikuss priekšlikums. Nav balsojums.
Tas nav balsojums, jo mēs noraidījām jau pašu sākumu. Nav kam vairs stāties spēkam.
Paldies. Ir atbalstīts 19. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Nav laikam arī balsojums 20. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums. Un aicina atbalstīt 21. Atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Un aicinu atbalstīt 22. Finanšu ministra atslakter priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Paldies, līdz ar to mēs varam balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 17 atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par akcīzes nodokli. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Likumprojektā grozījuma likumā par akcīzes nodokli ir iesniegt 31 priekšlikumu, kur katri skatījusi atbildīgā komisija. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums, kur atbalsta kā kabinets, tā arī atbildīgā komisija par alus akcīzi.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums, kurš savukārt nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Gunāram Laicānam.
Godātie kolēģi, lai gan alkohola lietošana Eiropa pēdējos gados ir samazinājusies, taču daudzās dalībvalstīs ir proporcionāli palielinājies tādu jauniešu skaits, kuri patērē alkoholu bīstamā un kaitīgā veidā. No alkoholiskiem dzērieniem Latvijas skolēni visvairāk lieto alu un sidru, liecina Sabiedriskās veselības aģentūras veiktais pētījums. Par atkarību izraisošo vielu lietošanas parādumus un tendencēm skolēnu vidū. Pētījumi liecina, ka pēdējā mēneša laikā alu dzēruši vairāk kā puse skolēnu, un 9% skolēnu to dzer vidēji katru trešo dienu. līdzīgs skaits skolēnu, 39 līdz 42% pēdējā mēneša laikā lietojuši sidru un alkoholiskos kokteļus. Pētījumi liecina, ka efektīvākais alkohola patēriņa ierobežojums ir cenas palielināšana, kā arī, ja Eiropas Savienības piemērotu nodokļus, kas palielinātu alkohola cenu par 10%, nākamajā gadā tiktu novērstu vairāk kā 9000 nāves gadījumu un tiktu iegūti aptuveni 13 miljārdi eiro. Tāpēc alkohola aplikšana ar nodokļiem ir īpaša nozīme strādājot ar jauniešiem, no kā arī izriet Pilsoniskās Savienības frakcijas priekšlikumi, pirmkārt par raudzētajiem dzērieniem, par starpproduktiem un, protams, par pārējiem alkoholiskiem dzērieniem. Un lūgums ir atbalstīt Pilsoniskās Savienības frakcijas 3., 4., 5., 6. priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Vai deputāts Leiškalns vēlas ko piebilst?
Atbildīgā komisija ir atzinusi par samērīgiem tos paaugstinājumus, kurus ir iesniegusi jau šobrīd valdība, pie kam paaugstinājas balstoties uz pirmās partijas un Latvijas ceļu frakciju priekšlikuma akcijas nodokļu apjomu ar reālumu. Tā kā es aicinu atbalstīt atbildīgo komisiju un neatbalstīt pārējos priekšlikumus pie šī panta.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par trešo partijas Pilsoniskā Savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 15, pret 64, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, nav atbalstīts arī 4. Partijas Pilsoniskā Savienība frakcijas priekšlikums. Komisija lūdzu, laikam, ne frakcija lūdzu balsot. Jā.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu.
Visiem lūdzu.
Balsosim par 4. Partijas Pilsoniskā Savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 63, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 5. Pilsoniskās Savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Partijas Pilsoniskā Savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 59, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 6. Partijas Pilsoniskā Savienība frakcijas deputāta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Partijas Pilsoniskā Savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 61, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! Arī 7. Šadurs kungs, nesistoties uz deputātas Rīvužas kundas un Strazdiņa kunga atrašanos koalīcijā, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 8. Deputāti Ģīļa, Ķikusts un daudzs priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātais Sarmītei Ķikustei.
Cienījamie kolēģi, varbūt jūs atceraties, ir viens tāds ļoti jauks izteiciens, kad viena kompānija sēž pie skaisti uzklāta galda, un arī stiprais alkohols ir uz šī galda, tad pirmais, ko parasti šī kompānija saka, ieliet šoferītim, viņam vēl cilvēki jāved. Bet patiesībā, ja runā nopietni, tad šis priekšlikums ir Saeimas deputātu ārstu izvirzītais priekšlikums paaugstināt akcīzes nodokli stiprajam alkoholam, jo tas nav normāli, ka pusauģi nokļūst slimnīcas uzņemšanas nodaļā ar alkohola intoksikācijas un saindēšanās pazīmēm. Tas nav normāli, ka pēc statistikas datiem Latvijā uz katru iedzīvotāju ieskaitot jaundzimušos un vecus cilvēkus, tiek izdzerts gandrīz 10 litri tīrā alkohola. Tāpēc, kolēģi, nu, ārsti ir konsultējušies savā starpā. Ārsti ir uzklausījuši arī Latvijas ārstu biedrības viedokli, ka šī akcija tomēr ir jāpalielina. Lūdzam atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Valdim Ģīlim.
Cienējamie kolēģi, pavisam īs. Es speciāli piegāju apostīt Kārlu un es sapratu, ka tas viens no iemesliem ir, kāpēc arī priekšlikums netiek atbalstīts. Tas tā kā joks, bet pamatā runa ir par to, ka tomēr mums vajadzētu pie šīs diskusijas tā nopietni piestrādāt, acīm redzam nevis saspringt tajā budžeta gaisotnē, bet pēc viņas. Jo rādītā ir tāda, ka mēs esam akcijas nodokļu ziņā un viss alkohola un tabaks izstrādājuma ziņā lētākā Baltijas valsts, vismaz uz šo brīdi. Un tas, ko pieminēja iepriekšēja runātāja par to, ka jaunatnes vidū šī netikuma izplatība pieauga, tas arī ir fakts. Un es ļoti lūdzu, izmantojot faktu, ka Godmaņkungs ir uz vietas, ka šo te tēmu tomēr mēs varētu padzināt pētīt, varbūt nākošā gada sākumā. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, būtībā es pievienojos tai runas daļai, ko teica deputāts Ģīlis, ka šādas izmaiņas prasa ļoti nopietnu diskusiju un ļoti nopietnu situācijas modelēšanu. Jo katras akcijas paaugstinājums, ja tas nav samērīgs, var izraisīt un lielākoties izraisa lielāku nelegālā alkohola apriti, kur vairs nav nekādas kvalitātes kontroles, kur rodās tādas sekas, kā bija savulaik prēļos, un te, kur minēja tos tūkstošus mirušo, tad tie mirušie var būt daudz, daudz vairāk, un arī delīrijas daudz, daudz vairāk. Un arī tas ir pilnīgi pareizi, ka ja mēs atrodamies pa vidu starp Lietuvu un Igauniju, mums arī ir pareizi ekonomiski turēt nedaudz zamāku akcīzi, jo šī teritorija ir ļoti neliela, un ja akcīze būs augstāka Latvijā, tad mēs nepanāksim arī fiskālo efektu, jo tā nauda aizmudīs uz blakus valstīm, tad ir aicina uz nopietnu diskusiju un šo priekšlikumu pašlaik neatbalstīt.
Paldies. Vārds debatēs finanšu ministram Atim Slakterim.
Jā, paldies priekšsēdētājai, kungs un deputāti. Finanšu ministrija pēc lielām iekšējām debatēm ar speciālistiem analizējot situāciju, pieņēma lēmumu paaugstināt nedaudz akcijas nodokli, balstoties uz tiem pieņēmumiem un pieredzēm, par kurām runāja deputāts Krauklis. Tā lieta ir skaidra, ja gadījumā Latvijā mums būs augstāks akcijas nodoklis nekā apkārtējās valstīs, tad mums samazināsies budžeta ieņēmumi pilnīgi noteikti, un par to, cik liels procents palielināsies kaut kāds nekvalitīvs vai kontrabandas alkohols, par to var tikai debatēt. Un tāpēc aicinu pieturēties pie Finanšu ministrijas un budžeta komisijas atbalstītā priekšlikuma, jo, protams, šī ir tēma, par kuru vienmēr var parunāt, ka uzliksim akcijas vislielāko, lai neviens nelieto alkoholu, bet realitātē tas parasti beidzas ar dažādām traģēdijām, tāpēc aicinu ievērtēt to, ka akcijas nodokļa norma tā patiešām ir tirgu ietekmējuša norma, un tas piedāvājums, kopš lai komisija atbalstījusi, ir tas līdzsvarotākais un šķiet situācijā atbilstošākais. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, šeit atkal jāparunā par attieksmi. Sagiet lūdzu, vai tas ir nopietni, ka izskatot budžetu par vienu un to pašu jautājumu ir trīs dažādi skaitļi. Un tagad, kurš te būs tas ziķeris, kas te ar kaut kādiem moderniem paņēmieniem izskaitļos to pareizo. Tā nestrādā, runājot par budžetu. Ja ir runa par to pieaugumu vajadzīgo vai nevajadzīgo, tad tā ir atsevišķa un pilnīgi atsevišķa runa. Jūs te baidat, nodzersies, nenodzersies, ziniet, godīgi sakot, tiešām tāds riktīgs pļēgurs, viņš vispār diez vai uz veikalu iet un tur pērk kaut ko. Viņam vienmēr ir vieta, kur atrast vajadzīgo dzērienu. Otrs, nav jau tikai Lietuva un Igaunija. Cik tā tālu no mums ir Polija šodien? Kādas problēmas? Lūk, un šādu radīt kaut kādu tādu īpašu stāvokli, īpašu sadārdzinātu. Kas ir šodien pa problēmu aizbraukt ar mašīnu uz jebkuru kaimiņu valsts? Tātad līdz ar to es domāju, ka tā ir vairāk tāda izrunāšanās un nevis nopietni pieeja skaitļiem. Un te baidīt, kas te dzer, kas nedzer. Nu, ziniet, kā jūs savā ģimenē audzināsiet savus bērnus, tā arī būs. Ja jūs pratīsiet viņus izaudzināt, tad viņi zinās, ko dzert, kad dzert un vai vispār dzert. Un ja jūs to nepratīsiet, tad runāt šeit no tribīnas var no rīta līdz vakarā.
Paldies, vārds debatais deputātam Jānim Strazdiņam.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētāji, ministra prezidenti, kolēģi. Es gribētu mazliet jums dot dažus izskaidrojumus, kāpēc tieši mēs izvēlējāmies ar akadēmiķi Rivžas kundzi šo skaitli. Skaitlis tika meklēts vidējais starp divām pārējām Baltijas republikām, lai mēs nebūtu ne dārgākie, bet mēs būtu apmēram līdzīgi. Lai nebūtu šī pārobeža tirdzniecība, nebūtu šī braukāšana no vienas puses uz otru pusi, un līdz ar to mēs arī izskatotas civilizētāk. Šie 630 lati par 100 litriem absolūta alkohola ir ļoti smieklīgi zema cena. Mēs esam, piedodiet, daudz sliktāk šajā situācijā kā Igauņa un kā Lietuvieši, kuri savu tirgu sakārtojuši. Nē, mums jāsalīdzina Vācija, jo Vācija, piedodiet, pārējās Eiropas zemes nav saucamā šnaba lietošanas zonām. Pārējās Eiropas zemēs pirmā vietā visvairāk lieto alu, otrā vietā vīnu un nelielā daudzumā tikai degvīnu. Mēs joprojām esam kā bijušā padomju savienība, kur priekšroka tiek dota stipriem alkoholiskiem dzērieniem. Tāpēc mums šis jautājums ir tik ļoti sāpīgs un jūtīgs. Mums ir ļoti liels alkohola atkarīgo skaits. Un, diemžēl, pašreiz valsts budžetā, arī plānotajā alkoholismu samazināšanas plānā uz vairākiem gadiem, neviens lats nav santīms atvēlēts ārstēšanai. Mums ir tikai lekcijām, semināriem, konferencēm. Uz to es gribētu vērst sevišķi ministra prezidenta uzmanību. Jo tad nodzērusies tauta nav arī strādāt spējīga, viņa nav arī spējīga radīt mums ekonomisku pacēlumu. Pie tam vēl intelektuāli mēs pazemināmies, un tā ir nopietna problēma. Un nevajag mums baidīt ar to, kad mums visi tagad metīsies uz pašdarinātā dzeršana vai nedod divas vēl kaut kādu zilo mucu spirta, šķaidīšanu no ūdenu un saindēsies ar dažādiem toksiskiem produktiem. Šo produkciju lieto tikai smagi, atkarīgie, tikai degradētie cilvēki. Kaut cik normāls vēl saglabāt cilvēks tādu dzērienu savā galvā nelēja piedodīt. Tā kā nevajag baidīt. Un nevajag baidīt mums arī pārāk lielo kontrabandas apjomu. Tieši par to mums arī vajag vairāk rūpēties mūsu muitai un arī mūsu robežu sargiem. Lai šīs fūres ar nelegālu alkoholiskiem dzērieniem nenonāktu mūsu robežās. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu piedāvātais priešlikums ir ļoti pieņemams. Otrs jautājums, cik pašreiz šajā budžeta situācijā mēs varam atļauties kādu skaitli nobalsot. Te nu katram jādomā pašam un jāklausās, ko mēs jums šodien paskaidrojam. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Kolēģi! Piecu saimu garumā tiek diskutēts, cik maksās alkohols, cik maksās tabaka, un mēģina vieni, saka, jāpalielina alkohola cena, arī tabaks izstrādājumu. Citi saka, nē, pat jāpazemina. Draugi mīļie, piecu saimu laikā es esmu dzirdējis šos
šīs milzīgās garās, žēlabainās debats, diskusijas. Un šodien aicinājums uz debatēm, uz diskusijām vēl un vēl nākotnē ir vienkārši smieklīgs. Smieklīgs un nožēlojams. Sen vajadzēja tikt skaidrībā, kā rīkoties šajā gadījumā. Sen vajadzēja būt skaidrībā. Nelaime ir pavisam cita. Visās saimās ir bijuši lobiji šeit un ārpus šīm telpām. Ir bijuši ļoti nopietni lobiji, rakstījuši likuma grozījumus visādus un vēl. Un panākuši. Diemžēl mēs veselības apakškomisijā pavisam tikko diskutējām par šīm lietām. Bija ļoti nopietna diskusija. To jau Strazdiņa kungs skāra. Un gandrīz visi bija vienas prātas par to, ka akcijas nodoklis stipriem alkoholam ir jāpalielina. Bet atkal mēs redziet, šodien skan šeit no tribīnas atbildīgu personu, ka diskutēsim vēl piecas saimas un tad nolemsim. Smieklīgi!
Vārds debatēs deputātei Annai Sēlei.
Godātie saimnes deputāti, dziļos laukos parasti nevar nopirkt vairāk kā puslitru, pollitru. Ja? Un šādā gadījumā, ja tiks pieņemts tas lēmums, kuru atbalstīs komisija un arī valdība, tad nodokļu likmes palielinājums alkoholiskiem dzērieniem par vienu litru pieaugs tika par 75 santīmiem. Bet tā, ka tas spirts vēl ir jāatšķaida, kamēr viņš līdz šnabja konsistencei nonāk, tad varētu samazināt to uz pusi, tātad par 35 santīmiem varētu tikai šī likme pieaugt alkoholiskiem spirtotiem dzērieniem. Bet, ja puslitram, tad tikai 15 santīm būs nodokļu likmes pieaugums, bet tramvaja biļete maksā 40 santīmus. Ja mēs neatbalstam nevienu no šiem priekšlikumiem, kas ir ierosināti, tad lūk paliek spēkā šie 15 santīmi, par kuriem pieaugs nodokļu likme.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Es negribu piesaukt ne kontrabandu, ne pašbrūvēto komisiju, pieņemot lēmumu atbalstīt vai neatbalstīt, ieklausījās valdībā un mēģināja novērst situāciju, ka, vai situāciju, kurā dzērāji paliek ar vien vairāk, bet naudas valsts budžetā ar vien mazāk. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi ieturēt šeit samērīgi. Šī piedāvāta norma jau paceļ akcijas pār Lietuvas normai. Un, ziniet, viss tā leišmala, tur cilvēkiem patīk pastaigāt kājām, paņem līdz pas un robežu nav. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Lūdzu, zvanam. Balsosim par 8. deputāti Ģīļa, Ķīkusts un daudzas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 54, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! 9. ir deputāta Kāposta priekšlikums, un tas jau attiecas uz mazajām malas darītāvām un atlaidēm.
Deputāti neiebilst?
Komisija nav atbalstījusi, jā.
Jāsaka, deputāti neiebilst?
Paldies! 10. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
11. pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums ir atbalstīts, iekļaujot 12. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
Nav atbalstīts deputāts Strazdiņš 13. priekšlikumā.
Sākam debats, var debatēs deputātei Ingrīdai Cirtsenei.
Nu, tā kā tos dzērājus mēs ļoti mīlējām un atbalstījām, lai viņi 15 santīm vien tērē pa to šņaba pudeli, tad varbūt daži vārdi arī pa tavu pīpēšanu. Latvijā 2007. Gadā pēc statistikas ir realizēti 3324 miljoni cigarešu, kā arī 5,87 miljonu cigāru un cigarellu. 19583 kilogrami smēķējamās tabakas. Latvija joprojām ir viena no augstākajām iedzīvotāju smēķējošos rādītāju esošām Eiropas valstīm. Ja mēs runājam par to, cik tad smēķē Latvijā, tad pēc statistikas vecumā starp 15 un 64 gadiem tie ir 35,3% iedzīvotāju. Pagājušo gadu akcijas nodoklis cigaretēm bija viszemākais Eiropas Savienībā – 1,15 eiro uz 20 cigaretēm. Tajā pat laikā citās valstīs šis nodoklis ir 5 un 6 eiro uz 20 cigaretēm, tas ir uz vienu paciņu. Skaitļoši šis akcijas nodoklis budžetā deva pagājušajā gadā 72,24 miljonu latu. Patreizējais akcijas nodoklis celšanas grafiks paredz pietuvināt akcijas zemākajam Eiropas Savienības līmenim. Patreizējos ekonomikas apstākļos paaugstinot akcijas nodoklis straujāk, kā ir paredzēts, mēs iegūtu trīs labumus. Pirmkārt, par vienu trešdaļu, jeb 24 miljoniem, mēs varētu palielināt ienākumus, ko novirzītu, kā piemēru veselības aprūpes, energoresursu cenu pieaugumu, daļējai kompensācijai vai māsiņu algām. 50%, otrkārt, 50% priekšlaicīgās nāves iemeslu ziņām ir nāves iemesls tabakas izstrādājumu lietošana. Pirmkārt ir pēkšņās nāves saistītas ar sirds asinsvadu slimībām. Tāpat onkoloģiskās saslimšanas, kā piemēru var minēt mutasdobumu vēzi, barības vada vēzi, plaušu vēzi, kas joprojām ir pirmā vietā, vīriešiem onkoloģisko saslimšanu ziņā sevišķi smēķētājiem. Un treškārt, samazinot smēķēšanu, mēs samazinātu arī ugunsgrēku skaitu, jo pēc pagājušā gada statistikas 512 ugunsgrēki ar 56 bojāgājušajiem ir tiešā veidā saistīti ar smēķēšanu. Cenas paaugstināšana pēc Pasaules veselības organizācijas statistikas datiem samazinātu smēķētāju skaitu par 10%. Līdz ar to samazinātos saslimstību, pagarinātos vidējais dzīves ilgums, kas mums ir viszemākās Eiropas Savienībā, kā arī ievērojam samazinātos kompensējumo medikamentu piešķirtā finansējuma izlietojums šo slimību ārstēšanai. Toties mēs varētu palielināt šo medikamentu izlietojumu cilvēkiem, kuriem šo kaitīgo ieradumu nav, kuri paši sev nemeklē slimības un pēc tam pieprasa valsts finansējumu. Kad Veselības apakškomisijā mēs Finanšu ministrijas vidi ierēdnē uzdevām jautājumu, kas tad kavē akcijas nodokļas straujāku palielināšanu cigaretēm, tad atbilde skanēja – pieaugs kontrabanda no Krievijas un Baltkrievijas. Laikam jau valsts ieņēmuma dienests ir institūcija, kurā būtu vēlams pārbaudīt ne tikai degvielas nelegālās ievešanas, bet arī cigarešu kontrabandas neapkarošanu. Varbūt arī šeit ir zināma saistīta ar nevēlēšanos un nespēju nodrošināt kontrabandas apkarošanu. Aizdomēna par šo institūciju ir pietiekami sabiezējusi, lai to ņemtu nopietni. Arī ārstu biedrība jau vairāk kā 10 gadu garumā aicina palielināt tabakas akcijas nodokļu tieši šo iemeslu dēļ, lai uzlabotos iedzīvotāju veselība un lai pieaugtu budžeta līdzekļi veselības aprūpē. Aicina atbalstīt šo priekšlikumu un balsot par.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Jānim Šmitam.
Augsts godātais prezidēji, cienījamie ministri, godātie deputāti, nebūtu kāpš šodien tribīnē un nebūtu runājis, ņemot vārā to, ka varbūt par akcijas nodokli es vismazāk no jums orientējos, un tieši tādēļ es varbūt aicinātu deputātus, kuri te tik ļoti skaisti runā par veselīgu dzīvesveidu, par to, ka tauta ir jāglābi, par to, ka mums vajadzētu veicināt tautas dzimstību, veselību un tā tālāk, pašiem nenodarboties ar lietām, ar kurām vienkārši viņi šo tautu izskauj. Es gribu tikai atgādināt statistiku. Un tas ir tieši jautājums par tēmu, ka katru dienu Latvijā tiek vain pastiprinošos apstākļos nogalināti bērni abortā, kas tiek tātad tas sastāda kopējā summā vismaz 12 tūkstoši gadā, un tieši tādēļ es aicinātu tos cilvēkus, kas vienkārši praktizē šādas lietas, vismazāk runāt no šīs saimas tribīnas par veselīgu dzīvesveidu, par tautas labklājību un tautas nākotni. Piedodiet, tā ir liekulība.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ingmaram Līdakam.
Jā, protams, man nav droši vien tiesības runāt par veselīgu dzīvesveidu, bet man ir droši vien tiesības runāt par lauku mājsaimniecību, kuru brīžiem ir diezgan trūcīga. Un tur katrs santīms droši vien ir diezgan būtisks šai mājsaimniecībā. Un ja mājās ģimenes galva ir smēķētājs, tad viņš saņēma savu naudiņu, pirmkārt dosies uz veikalu iepirkt cigaretes. Un tikai pēc tam aizies uz mājām un aiznesīs mājās to naudiņu bērniem burtnīcām, maizei. Es pats esmu pīpētājs visai lielu stāžu un zinu, kā tas ir, un pats esmu no laukiem un zinu, kā tas ir. Līdz ar to es tomēr vēlētos šinī laikā, ka tiešām mums nav viegli ar budžetu katrai mājsaimniecībai, arī trūcīgai, tomēr piekrist tam, ka budžeta komisija ir bijusi saprātīga un samērīga palielinot šo nodoklu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, nu mans vecais tēvs atrada izeju tad, kad bija dārga pīpējamā viela. Viņš audzēja tabaku, tabaks laps. Jūs varbūt viens otrs zinat, kas tas ir. Bet visiem kolēģiem es iesaku, centieties nedzert, centieties nepīpēt, un tad jūs visi nomirsiet pilnīgi veseli.
Mēs tomēr aicinātu runāt par priekšlikumu. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godais priekšsēdētāji, cienamie kolēģi, es ļoti aicinu pārtraukt šīs debatas, jo man pēc atsevišķi kolēģi izteikumiem palika iespaids, ka te sēž tikai dzērāji vai slepkavas. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leškalns.
Jā, cīm redzot, te komisijas vārdā ir jāpiebilst. Saskaņā ar Eiropas regulu, Latvijas valdību kopā ar Latvijas parlamentu precīzi noteiktā kārtībā ceļ šo akcijas nodoklu. Un otrs, ko es gribētu pateikt no savas garā mūža pieredzes, jo tu vairāk ar vēlnu cīnies, jo ātrāk viņi gūstā nonāca. Tā kā aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputātu Strazdiņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 54, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Ģīļa Ķikus daudz priekšlikums nav atbalstīts un ir, manprāt, izdebatēts.
Deputāti neiebilst.
Paldies. 15. Priekšlikums ir no juridiskā biroja. Komisija, tas ir kabinets, to neatbalsta, bet... Mēs to atbildīgā komisija atbalst, iekļaujot Slakter kungu priekšlikumu ar numuru 16.
Deputāti neiebilst.
Paldies deputātiem. Juridiskais birojs. Tāpat kabinetā nav atbalstīts, bet komisija to atbalsta, iekļaujot atkal finanses ministra priekšlikumā, kur numurs 18.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskais birojas vienlīdzības zīme atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Ir deputāta Blumberg priekšlikums, ko neatbalstīja kabinets, bet mēs ieklausījāmies jūs viedajos priekšlikumos un daļai atbalstot iestrādājumu finanses ministra Slakter priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Paldies. 23. Tātad ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir iekļauts 26. 26. mēs diviem ejam garām, 26. atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
24. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Atkal juridiskais birojs 25. Priekšlikumā ir atbalstīts, lai gan kabinets to neatbalstīja, un ir iekļauts 29. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
26. Es saprotu, mēs atbalstījām.
Atbalstījām, jā.
Tātad 27. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kur kabinets neatbalst, bet komisija atrada par vajadzīgu iekļaut to 30. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad ministra kabinets arī atbalstīts un iekļauts 30. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 29. Mēs jau atbalstījām atbalstot juridisko biroju.
Jā, deputāti neiebilst.
Un 30. Atbildīgās komisijas priekšlikums vainago viss, un tas ir jāatbalst noteikti.
Deputāti piekrīt.
31. Skaidrs tas ir jāatbalst, jo ir no atbildīgās komisijas.
Deputāti neiebilst.
Paldies, aicinu nobalsot otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64, pret 23, atturas 1, likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījumu likumam par iedzīvotāju ienākumu nodokli otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiskalns.
Paldies priekšsēdētājiem, jau tālāk mežā jau vairāk malkas, tātad likumprojektā grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbildīgā komisija saņēmusi 35 priekšlikumus, neapšaubām sūrā darbā visus tos ir skatījusi, un pirmais ir deputāti Vidals Golubovka Banova Gešina priekšlikums, kur nav atbalstījis ne kabinets, ne komisija.
Deputāti neiebilst. Aizsatvienojas, deputāts Golubovs vēlas debatēs uzstādēs. Vārds deputātam Galvam.
Cienījamie kolēģi, jau ne pirmo reizi mēs piedāvājam to, lai neaplikt ar ienākuma nodokli smagas invaliditātes invalīdus, kuriem ir pirmā vai otrā grupā. Es domāju, ka tas būtu ieteicams izdarīt, jo patreiz krizes situācijā tie cilvēki ir vismazāk aizsargāti. Nedod Dievs, kādam no jums būtu par invalīdi. Nedod Dievs, bet ja dos, tad jūs lūdzu šodien nobalsojat par mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Ārkārtīgi grūti šeit, ko piebilst, komisija nav atbalstīju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Vidals, Golubovu, Kabānovu un Agēšinu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 41, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskais birojs, kur komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir deputāti Vidals, Golubovka, Bānova un Agešina priekšlikums nav atbalstīts ne valdībā, līdz ar to arī komisijā.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Vidals, Golubovu, Kabānovu, Agešina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 58, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir deputāti Vidals, Golubovu, Kabānovu un Agešina priekšlikums, kur nav atbalstījusi valdība, vēlāk arī komisija.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par Piekto deputātu Vidausku, Golubovu, Kabānovu, Agaišinu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 43, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais deputāti Vidausku, Golubovu, Kabānovu un Agaišinu priekšlikums nav atbalstīts atbildīgajā komisijā.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputātu Vidausku, Golubovu, Kabānovu, Agaišinu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 46, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā, frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījami kolēģi deputāti, cienījami valdības locekļi, pēc vēl priekšlikums ir ļoti vienkārši un ne tik radikāls, ka iepriekšējais. Neplikt ar nodokli tikai tas pensijas, kuras tiek izmaksātas no sociālās apdrošināšanas iemaksām. Hadu pensiju aplikšana ar ienākuma nodokļa ir aizlieguma izmantot sociālās apdrošināšanas iemaksas kaut kam citam, izņemot tiehu pensiju izmaksu un attiecīgai izdevumu administrāšanai tiehs pārkapams. Rezultāta sociālās apdrošināšanas iemaksu naudai tiek tērēta gan Rīgas domas pārstāvju ostā, nesamierīgi lielajam algam, gan Saimas deputātu Ustrihanai, gan ASV militāra avantūru atbalstām. Būtu Jākaunas gan pensionāru, gan itipiši invalidu priekšai. Papiros valsts glītis sazīmē tam vienu pensiju, bet izmaksā pavisam citai. Tas ir absurda teatras. Itipiši jāņemt vērā, ka daļa pensionāru savu pensiju jau ir nopilnījusi, maksādama gan sociālas apdrošināšanas iemaksas, gan ienākuma nodokļa. Bet tagad visas šīs iemaksas tiek apliktas ar ienākuma nodokļu otrreiz. Arotbiedrības un pensionāra federācija pieprasa, ka amorālā praksa pārtraukt. Aicinu arī jūs būt kopā ar tautā un aizstāvot tas interesas balsot par.
Debats beidzam. Vai Leiškoma kungs vēlas ko piebilst?
Nav ko piebilst. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 48, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. priekšlikumā ir atbalstīts ministra kabinets.
Deputāti neiebilst.
10. priekšlikums ir iesniegts no deputātiem Vidausku, Golubovu, Kabānovu un Agaišinu. Nav gūst ne kabineta, ne arī komisijas atbalsts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputātu Vidausku, Golubovu, Kabānovu, Agaišinu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 55, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums ir no deputātiem Vidauska, Golubovu, Kabānovu, Agaišinu un arī nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātu Vidausku, Golubovu, Kabānovu, Agaišinu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 62, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisija nav atbalstījusi arī 12. deputātu Vidausku, Golubovu, Kabānovu, Agaišinu priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātu Vidauska, Golubova, Kabānova, Gešina priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 32, pret 48, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! 13. priekšlikumā kabinets un komisija ir atbalstījis deputātu Leiškalnu par ekonomiku bremzējošo normu izņemšanu no šī likuma.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, lai arī kā man gribētos atbalstīt strādīgā deputāta Leiškalna šo priekšlikumu, bet uzskatu, ka tas tomēr nav atbalstāms un paskaidrošu kāpēc. Man šķiet, ka mūsu valstī ir ļoti svarīgi, lai ar nodokļiem tiktu aplikta nevis alga, bet patēriņš, kapitāla pieaugums un nekustamais īpašums. Tas ir svarīgi tuvākajos gados valstī pārcelt nodokļu nastu no algām uz patēriņu, uz kapitāla pieaugumu un arī uz nekustamo īpašumu. Un tieši šis ir nodoklis, ko var saukt par kapitāla pieauguma nodokli. Šobrīd spēkā esošā norma nosaka, ka, ja tu esi iegādājies nekustamo īpašumu un pārdod to ātrāk kā pēc 5 gadiem, tu maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli par to starpību, ko tu iegūsti, pērkot pārdodot. Deputāta Leiškalna priekšlikums ir samazināt šo termiņu no 5 uz 1 gadu. Tas faktiski, manuprāt, novedīs pie situācijas, kāda bija gadus 2, 3, 4 atpakaļ, kad tanī brīdī, kad Latvijas banku sistēmā atjaunosies uzticība gan bankām savā starpā, gan patērētājiem pret bankām, sāks Latvijas ekonomikā ieplūst naudu un es ticu, ka tā tas notiks. Un ja mēs pieņemsim deputāta Leiškalna priekšlikumu, tad atkal veidosies situācija, kad lielākā daļa naudas masas ieplūst tieši nekustamo īpašumu segmentā, nevis citā uzņēmē darbībā, kas rada pievienoto vērtību. Man šķiet ir ļoti svarīgi ar likumu veidot nodokļu sistēmu tādu, lai nauda nāk tieši tajā nozerē, kas ir svarīgāka valstī, respektīvi tajās nozerēs, kur rodas pievienotā vērtība. Nekustamā īpašuma spekulācijas nav šī nozere. Un es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, jo uzskatu, ka ilgtermiņā šāds šobrīd spēkā esošais regulējums ir pareizs, un Leiškalna kunga piedāvātais regulējums nav pareizs. Aicinu neatbalstīt.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, patiesībā Zaķa kungs ierosināja ļoti interesants debats. Mēs visi zinām, ka nekustamo īpašumu tirgus šobrīd ir sastindzis. Tajā gandrīz nenotiek darījumi. Un es varu saprast, ka deputāts Leiškalns, nu, kaut kādas nākotnes vīzijas zīmējot, domā par to, kā regulēt nodokļu situāciju pēc tam, kad šis tirgus atdzīvosies, varbūt viņam ir kādas individuālās prognozes un tam līdzīgi. Tas viss būtu ļoti saprotams. Bet īpatnējā veidā gan valdība atbalsta Leiškalna kungu, gan budžeta komisija atbalsta Leiškalna kungu, un rezultātā šis regulējums, kas regulē nēsošu objektu šobrīd, visiem kaut kā mudina visus atgriezties pie iepriekšējās situācijas. Tā, kas bija pirms mēs pagarinājām šo termiņu no 1 uz 5 gadiem. Es varu saprast, ka kādam varbūt bija izdevīgi nekustamo īpašumu tirgu atstāt kā beznodokļu zonu, ja lai uz cenu kāpumu kaut kā nopietni nopelnītu. Un kādi nopelnīja? Droši vien, ka kādi nopelnīs arī uz cenu kritumu. Bet tad man ir jautājums Leiškalna kungam, un nu, es gribētu dzirdēt viņa viedokli ne kā komisijas vadītāja viedokli, bet kā deputāta viedokli. Kas ir šīs prognozes, vai Leiškalna kungs jūs atkal prognozējat nekustamo īpašumu cenu jaunu bumu, ka gribat radīt jaunu beznodokļu zonu, kur kādi varētu labi pelnīt? Leiškalna kungs, es gribētu dzirdēt paskaidrojumus, citādi šo ir ļoti grūti atbalstīt. Kā deputāts, jā.
Jā, vārds debatēs deputātam Kārlim Leiskalnam.
Jā, Šadurs kungs, es mēģināšu paskaidrot, kāpēc to iesniedz. Lai sasniegtu to situāciju, kur pēc 4 gadiem
prognozēja deputāts Zaķkungs. Šobrīd ir ārkārtīgi daudz brīvas naudas. Visā pasaulē, visās vietās, taiskaitā, zinām, daļa arī Latvijā. Nauda, kas mākslīgi inflācija patēriņu bremzējoši ielikt normu, kas bija vajadzīgs, bet novēlots dēļ, nedosies uz tiem nekustām, tas tirgus netiek atdzīvināts, tas viss ir sastindis. Man šajā tirgu interešu nav, neizturēs piedalījies, nepiedalīšos. Man ir ārkārtīgi svarīgi, lai kādā sektorā, kaut vai situācijā, ja cilvēkam bailes nest uz banku, tad lai viņš ieliek kaut kur, kaut kādā procesā, lai aiziet vaļā atkal procesu, un lai tā spekulācija dod Dievs pēc 4 gadiem sasniedzos par šapjums un līmeņus. Es baidos, ka diemžēl tā nebūs. Tā kā es aicinātu tomēr atbalstīt normas, kas veicina kustību naudas un īpašumu kustību Latvijas diezgan mazajā tirgu. Šobrīd ir izdevumi, mēs redzam, kādā veidā krīt tieši spekulanti paņemto īpašumu cenas. Tātad cenas vienā mirklī sasniedzot zinām līmeni, rada to pievilcīgu patērētājiem. Patērētājs saka, es būtu ar mieru tur ieguldīt naudu, bet man no nākotnes peļņas, kad šī sakal pieaugs nocirps, tas 25%. Diemžēl tirgus ir jābremzē tad, kad ir jābremzē, mēs to izdarījām pa vēlu, un jāveicina tad, kad tas ir jāveicina, neko citu, tā kā es aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Dzintaram Zaķim otro reizi.
Lēškunkungs, šinī valstī ir ļoti svarīgi atbalstīt tās nozares, kurās rodas pievienotā vērtība. 3 vai 4 gadus no vietas. Visa naudas masā omaļām gāzās iekšā nekustamā īpašuma tirgu. Spekulanti pelnīja ļoti labi. Pievienotās vērtības radošie uzņēmumi, kas bija ražotāji un pakalpojumu sniedzēji, ļoti daudzos gadījumos ejot uz banku, saņēma skaidrus atteikumus, jo raugi nauda bija vajadzīga, lai izsniegtu hipotekāro kredītu vajadzībām un jūsu pieminētajiem dzīvokļu spekulantiem. Ko mēs šobrīd izdarīsim? Ja šādu normu mēs Leškalna piedāvāto normu pieņemsim, mēs radīsim situāciju, ka tūlīt tirgus ir nokrities, tūlīt Rīgā beidzot būs teiksim, dzīvokļu cenas nonākušas līdz objektīvi, puslīdz normālām tirgus cenām, nevis pārkarsēta tirgus cenām, un tūlīt mēs radīsim akal vienai šaurai no mūsu visas ekonomikas kopā vienam šauram segmentam iespēju, atbrīvoties no nodokļiem, jo gada laikā jau dzīvokli var normāli nopirkt, noformēt, tā tik arī paiet gads, kamēr tu viņu sakārto. Un ātri atkal tirgot. Nu, es uzskatu, ka tā ir ļoti nepareiza norma, jo uzskatu, ka nauda ir pirmām kārtām nepieciešama. Tajās nozarēs, kur rada kārtīgu pievienoto vērtību, nevis vienkārši spekulē dzīvokļiem, tāpēc aicinu neatbalstīt.
Paldies. Debats acīm redzot būs jāturpina pēc pārtraukuma, jo vēl ir pirms jums Šadurs kungs arī deputāts Štokenbergs, un viņš runās pirmo reizi. Pusminūte deputātam Štokenbergam, bet jebkurā gadījumā debats nāksies pārtraukt. Vārds deputāts deputātam Štokenbergs.
Kolēģi, es aicinu jūs balsot pret šo priekšlikumu, un tam ir divi galvenie iemesli. Pirmkārt, kā te pamatoti tika norādīts. Latvijas tautsaimniecība prasa nevis spekulatīvas investīcijas, bet investīcijas ražošanā, un tas nav viena alga, kur šobrīd ieplūst ārzemju nauda. Otkārt, tas, ko mēs piedzīvojam 98. gadā, tas ir tas, ko Leškalna kungs piedāvā stimulēt šobrīd. Toreiz pēc Krievijas sabrukuma finanšu sektorā ļoti daudziem Latvijas uzņēmumiem bija ļoti maz naudas, un tieši tajā brīdī zviedri ienāca šeit un nopirka mežus. Tas ir tas, ko Leškalna kungs šobrīd piedāvā. Pie krītoša tirgus ļaut ienākt ārzemju naudai un izpirkt mūsu Latvijas nekustamus īpašumus. Paldies.
Paldies. Godātie kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam. Debats turpināsim pēc pārtraukuma. Debatēs ir pieteikšies vēl 2 deputāti. Lūdzu, zvana reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Godātie kolēģi, pārtraukums pusstunda līdz 16:00. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Alsegoja deputāti nav reģistrējušies. Dzintars Ābikis. Aigars Štokenbergs. Ausmans Ziedona Kantāne. Vaira Paigle. Ina Druviet. Sandra Kalniet. Visvaldis Lācis. Igmas Līdaka. Karina Petersone. Paldies!